Выстава прадстаўляе сабой такую рэтраспекцыю, то есть можна прасачыць, як змяняўся Мінск, як ён будаваўся. Імёны вядомыя, это ўсе мастакі, якія паказвалі горад Мінск, стваралі яго вобраз. Напрыклад, вобраз горада першых пасляваенных 10-годдзяў, гэта калекцыя Уладзіміра Стальмашонка, паказвае, як ідзе будаўніцтва праспекта. Самая вялікая колькасць, мабыць, работ гэта 60-е годы, а дакладна 1967, калі адзначалася 900-годдзе Мінска. Гэта і Данцы, Хакаткоў, Гаўрыленка. Работы сучасных маладых мастакоў, Васіль Зянько, Васіль Пешкун, Дар'я Буні, якія ствараюць ўжо вобраз сучаснага горада, але ёсць такая тэндэнцыя, вось назіраецца на выставе, што сучасныя мастакі наадварот часцей звяртаюцца да гістарычнай рэканструкцыі, як бы паказваюць горад Мінск там 19-га стагоддзя, нават раней.